Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Asociácia hotelov a reštaurácií sa sťažuje, že štát firmám nekompenzoval zvýšené ceny energií na záver vlaňajšieho roka. Dotácie na energie fungovali za august a september 2022 a po prestávke sa opäť začali vyplácať v tomto roku. V akom stave sú hotely a reštaurácie? Čo by im pomohlo? Spýtam sa Mareka Harbuláka z Asociácie hotelov a reštaurácií. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že ste prišli. Aby som tomu porozumela, vy ste teda dostali dotácie za august aj september a potom až január, október, november, december, nič?
Presne tak. A pritom tie ceny boli výrazne vyššie v tých troch mesiacoch, teda október, november, december, ako sú tie ceny, poviem hlavne spotové, ako sú v týchto mesiacoch. Problém, a prečo potom voláme, je hlavne v tom, že keď sme si robili na konci leta prieskum, tak v tom čase už štvrtina prevádzok bola odkázaná len na spotový nákup, to znamená nemala platné zmluvy. A ten podiel tých prevádzok sa zvyšoval k záveru roka. K záveru roka to už bola takmer polovica prevádzok. Čiže oni naozaj vzhľadom aj na tú veľkosť nemajú žiadnu vyjednávaciu pozíciu. Čiže naozaj platili výrazne viacej, ako platia teraz. A toto je ten hlavný dôvod, pre ktorý sme žiadali, aby tie kompenzácie boli za tieto 3 mesiace.
No ale znova sa dostávame k tej téme, že zodpovední podnikatelia si nakúpili tú elektrinu a tí, ktorí špekulovali s lacnými cenami elektriny, prosto nakupovali na spotových trhoch a nezazmluvnili si ich. Tak to je prosto chyba asi nejakého strategického rozhodnutia.
Je to celkom pravda. Mnohí z nich aj mali zmluvy, ale jednoducho boli vypovedané a dodávateľ im vypovedal z dôvodu, že nedokáže už takúto cenu zabezpečiť.
No, ako je to možné, že vlastne kompenzácie z vlády prišli na 2 mesiace, potom 3 mesiace nič a teraz znova kompenzujú? Kde sa stala chyba?
Nevieme, to sa treba pýtať asi politikov. Tie sme očakávali, aj keď tie počiatočné informácie boli tiež také zmetočné. Najprv sa hovorilo o mesiacoch september, október, nakoniec toho bol august, september, ale nejak prirodzene sme očakávali, že budú aj tie ďalšie mesiace, pretože súviselo to aj s vyčlenenými peniazmi, ktoré v tom čase mal štát vyčlenené. Treba pripomenúť, že z nejakých 300 niečo miliónov sa vyčerpala len tretina, takže zdroje na to boli. A naozaj sme nechápali, prečo teda tie ďalšie mesiace neboli spustené. Odpoveďou, ktorú sme dostali začiatkom tohto roka, je, že nie je politická vôľa. Čiže nie je to ani o odborných argumentoch, ale skôr o vôli politikov.
Čiže, aby som to lepšie pochopila, je to politická nestabilita? Je to to, že nemajú väčšinu v parlamente?
Možno by som to povedala ináč. Vo februári, keď sme mali stretnutie s pánom ministrom Hirmanom, tak povedal, že tá požiadavka je relevantná. Počkáme si, ako dopadne tento kvartál, koľko peňazí z tohto ročného rozpočtu im ostanú. A potom sa teda rozhodne. Dnes už tvrdia na ministerstve hospodárstva niečo iné a teda dávam to do kontextu, že v tom čase ešte, keď sme sa schovali, pán minister bol ešte možno len manažér ministerstva hospodárstva, dneska už je aktívny politik, ktorý je v predvolebnej kampani, takže možno bude lepšie voličom sľubovať niečo do budúcna, ako riešiť minulé veci.
Tak práve, že by mi dávalo zmysel pomôcť aj hotelierom, ktorí sú tiež možno potenciálni voliči. Nie, celkom mi to nedáva v tomto kontexte zmysel.
Tak jeden z argumentov, alebo z vecí, ktoré sme počuli v posledných dňoch, že však sme prežili, tak na čo nám to je. Ale prežili sme, je pravda, prežili sme, ale na úkor toho, že sa mnohí, hlavne tí najmenší, zadlžili a tie dlžoby budú ešte niekoľko mesiacov splácať.
Rozumiem. Na druhej strane, ani štát nie je bezodný pohárik. Prosto tie zdroje má obmedzené a počas covidu kompenzoval mnohé odvetvia, teraz stropuje ceny a vlastne sa nedá do nekonečna všetko dotovať. Tak nemá v tomto pravdu, že rozumiem aj, že sa zadlžili, veď ostatne aj nejaké domácnosti sa zadlžili, keď prišli o prácu počas covidu. Tak nie je to ako keby to riziko, bohužiaľ, nepredvídateľných situácií v podnikaní?
Určite áno. My to plne rešpektujeme, že štát proste nie je nejaký oslík, ktorý povieme zatrasa a proste nám vysolí nejaké peniaze na ruku. Na druhej strane, keď si zoberieme aj tie pandemické opatrenia, boli často prísnejšie, zbytočne prísnejšie, obmedzovali to podnikanie dosť výrazne a tie kompenzácie boli len časť nákladov, to znamená, nikdy nie všetky náklady nám boli preplatené, čiže vždycky tam bola nejaká časť, ktorú museli znášať zamestnávateľe napriek tomu, že nemohli podnikať a mnohí z nich ešte doteraz plácajú tie pandemické dlžoby, ktoré majú. A znova, keď sa pozrieme aj na... My sme preto až začiatkom roka sa ozvali a s tým štvrtým kvartálom, lebo sme videli, že tento štvrtok tie ceny už klesajú. Mm-hmm. Asi očakávaný vývoj aj bol, že budú klesať. Čiže nám to dávalo väčší význam spustiť to za štvrtý štvrtok ako za tento. Tento možno dopadne tak, že naozaj bude malý počet žiadateľov. A teda by som skôr povedal, že možno teraz by sme to dokázali prežiť bez toho, aby sme sa nejak výraznejšie zadlžili.
Rozumiem. Inak to bola moja ďalšia otázka, že vlastne tie ceny teraz klesajú na vlastne ceny zo septembra 2021. Vyzerá, že sa to trošku stabilizovalo. To ste presne spomínali. Máte vlastne vyčíslené, že koľký z vás to nedali za ten COVID a potom ešte za tú energetickú krízu, že okolo vlastne hotelov, reštaurácií sme prišli, lebo jedna vec sú pocity a niekedy chodím centrom mesta, vidím, že niektoré podniky naozaj skrachovali vlastne po tých 3 rokoch pandémie. Ale neviem povedať, či to je iba náhoda, že také podniky na nejakej ulici stretávam, alebo sú to dáta.
Dáta ťažko sa zháňajú, poviem, a už vôbec nevieme presne, čo je tá príčina, či to bola pandémia, alebo teraz poviem energetická kríza, alebo dokonca aj inflačná, že prišli možno o nejakú časť zákazníkov. V každom prípade vidíme, že podstatne viacej gastroprevádzok ostalo zatvorených, ako je hotelových zariadení alebo ubytovacích zariadení ako takých. V prípade ubytovacích zariadení ono ich je početne menej ako gastroprevádzok, takže tam vieme aj skôr zistiť, že čo je tou príčinou. Niektoré prevádzky, treba otvorene povedať, že boli už v stave, že potrebovali nejakú investíciu, rekonštrukciu a tí majiteľ sa rozhodli, že už nebudú poskytovať klasické ubytovacie služby pre turistov, ale zmenia charakter toho, možno prerobia to na apartmány, na nejaké dlhodobé prenájmy, čiže časť tých ubytovacích zariadení sa transformovala na iné služby, ale treba povedať, že niekoľko ich aj určite zatvorilo z dôvodu pandémie. Neodvážim sa povedať, koľko ich je, ale nie je ich veľa. Naozaj, čo sa týka našich členov, kde ich rádovo bolo vyše 300, tak my vieme
zhruba
už tých hotelov, tak hovoríme možno 4-5, čiže je to taká podľa mňa relevantná vzorka, možno ktorá sa dá aplikovať aj na ostatné ubytovacie zariadenia. V prípade reštaurácií tá situácia trošku komplikovanejšia. Vidíme aj, my máme kanceláriu v jednom, teda nedaleko od vás a v okruhu zhruba 500 metrov tam bolo pred pandémiou možno 5-6 reštaurácií, dneska je len polovička funkčná.
Tak to asi chodíme to istou ulicou, ktorú som teraz spomínala, rozumiem. No jasné, a preto sa pýtam na tie dáta. Dobre, čiže aspoň vieme povedať, že vlastne tie reštaurácie sú rizikovejší biznis ako hotely. Toto vieme asi povedať.
Áno, robia s menšími maržami a naozaj tam je ten aj tlak klientov na tú cenu výrazný, čiže naozaj hýbu sa a pracujú s nízkymi maržami.
Ak by ste mali oznámkovať túto, nazvíme to už odchádzajúcu vládu, ako by ste im dali známku?
Ťažko hodnotiť vládu ako celok.
Čo sa cestovného ruchu týka, dajme tomu.
Tak v cestovnom ruchu musím povedať, a teraz bez ohľadu na to, že sme zažívali naozaj ťažké časy, keď tieto opominiem, tak a pozriem sa na to, čo sme požadovali od politických strán pred tými predchádzajúcimi voľbami a čo sa naplnilo, tak môžem hovoriť, že sme boli relatívne úspešní. Máme národnú agentúru, bola teda založená národná agentúra a znížila sa sadzba DPH, aj keď trošku to dlhšie trvalo a nie v čase, kedy to až také nevyhnutné bolo. A čiže z tých takých hard požiadaviek sa naozaj naplnilo relatívne veľa. Čiže z tohto pohľadu musím povedať, a nechcem si nejak prihrievať polievočku, ale s ministerstvom dopravy, kde je sekcia cestovného ruchu, sa nám počas tých 3 rokov, alebo niečo viac ako 3 rokov, relatívne dobre spolupracoval. Bola tam ochota počúvať, vnímať aj argumenty, fakty, ktoré sme predkladali, či súviseli so štátnou pomocou. Čiže z tohto pohľadu to bolo dobré.
Čiže čo, jedna mínus?
No. Nechcete, nie som učiteľ, nemám pedagogické vzdelanie, nechcem hodnotiť.
Dobre, ako ste na tom so zamestnancami? Dlho ste hlásili, že počas pandémie veľa ľudí z gastra aj z hotelov odišli, pochopiteľne, vlastne bola to neistá práca, mnoho hotelov a reštaurácií boli dlho zatvorené. Už sa vrátili?
Ešte nie v takom počte, ako by sme možno potrebovali, ale poviem, nie je to už ani len o tom, že či chceme pracovať alebo nechceme pracovať v tom gastra hotelierstve. Treba všeobecne povedať, že na slovenskom trhu práce je nedostatok ľudí vo všetkých, takmer vo všetkých sektoroch. A hovorí sa, že nejakých 70 000 voľných pracovných miest, ktoré dokážeme i hneď obsadiť. A teda tým chcem povedať, že sme naozaj v takom konkurenčnom boji o tých voľných zamestnancov. Samozrejme, tie posledné 3 roky poznačené pandémiou a inými týmito krízami spôsobili, že nie sme v ekonomickej kondícii, aby sme vedeli ponúknuť možno konkurencieschopné platy, tak ako v iných odvetviach. A to spôsobuje, že tí ľudia, ktorí predtým pracovali napríklad v gastre, teraz možno sa uplatia v nejakom potravinárskom podniku alebo v obchode alebo v iných službách. Čiže je to ťažké.
Ale inak podľa tých štatistík, ktoré som videla, tak mzdy v gastre rastú.
Rastú, ak to porovnáme medziročne. Áno, my sa skôr porovnávame s inými odvetviami, ktoré svojím spôsobom aj pred pandémiou sme boli ako keby plece pri pleci. Je to hlavne, poviem, aj poľnohospodárstvo, aj stavebníctvo a sú to aj niektoré služby. Tie nám počas tých 3 rokov trošku ušli a my to musíme jednoducho dobehnúť. Napriek tomu, že máme dvojciferný nárast teraz medziročným miest aj v ubytovaní, aj v stravaní, ešte stále nie sme na tej úrovni, aby sme boli dostatočne ešte konkurencieschopný.
Ako veľmi vám pomohol v tomto príchod mnohých utečencov z Ukrajiny? Najmä tu v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy vnímam, že stretávam mnoho čašničok z Ukrajiny. Dosť často. Opäť je to anecdotal evidence, lebo je to len nejaký môj okruh. Tak toto vám pomohlo?
Pomohlo, čiastočne určite treba povedať, a pomohlo nám aj to, že sme trošku zjednodušili ten spôsob, ako ich zamestnať, lebo nebolo také jednoduché na začiatku. Tu naozaj zase musím pochváliť aj Ministerstvo zdravotníctva, aj Úrad verejného zdravotníctva, že promptne zareagovalo na našu požiadavku zjednotiť tie študijné materiály na osvedčenie, získanie osvedčenia pre prácu v gastropodnikoch. Takže toto sa zjednodušilo, dokonca sa čas aj preložilo do ukrajinského jazyka. A keď sme sa na jeseň minulého roka pýtali na ústredí práce, že koľko je teda tých ľudí, ktorí u nás pracujú z celkového počtu odidencov, ktorí u nás pracujú alebo našli uplatnenie, tak to bolo zhruba 10%, čo je podľa mňa fajn. A zase na druhej strane ukazuje sa, že aj napriek tomu, že obsadili časť tých voľných pracovných miest Ukrajinci, nie je to o tom, že znižujeme mzdy, alebo teda sa snažíme tým ako keby ušetriť a neberú nikomu prácu. Tie
pracovné... No to bola moja ďalšia otázka, lebo je nejaká časť spektra, najmä teda toho extremistického, dezinformačného, ktorý vlastne hovoria, že nahrádzajú Slovákov, berú im prácu, čiže hoci je to 10%, ako hovoríte, tak stále je tam veľa voľných miest, ktoré
stále veľa voľných
sú pripravené
miest
pre všetkých Slovákov, ktorí by chceli.
Vôbec to nie je pravda. Jednoducho tu sa potvrdzuje presne to, že obsadzujú tie miesta, o ktoré Slováci už možno nemajú záujem. A za rovnakých, ak nie možno aj lepších podmienok, ako boli pred pandémiou.
Čo hovoríte na tú legislatívnu smršť v parlamente? Ako vás napríklad ovplyvnili príplatky za nočnú prácu, ktoré prešli naozaj náhodou, nečakane, nikto o tom dopredu nevedel, bez debaty? Ako vás to ovplyvnilo?
No, ovplyvnilo nás to veľmi, pretože, poviem, na rozdiel možno od iných odvetví, my nezvyšujeme nejakú produktivitu alebo produkciu len preto, že chceme, ale my jednoducho, či už víkendy, alebo práca v noci je vtedy, alebo je vyžiadaná zákazníkom. Čiže my nemáme inú možnosť len pracovať vtedy, kedy to náš zákazník ako jednoducho od nás požaduje. Takže z tohto pohľadu ja považujem za dosť neférové to nastavenie tých príplatkov. Často počúvame, keď sa menia príplatky, že to je hlavne z toho dôvodu, aby sa znížila tá miera práce, či už je to počas víkendov, alebo práve počas noci. Ale na nás to nemá ten efekt. Jednoducho,
ani na pekárov, ani na gastro to nemá efekt.
Jednoducho, my musíme pracovať vtedy, kedy to naši zákazníci chcú.
Slovensko má inak dlhodobo problém s paritou kúpnej sily. Sme teda na posledných priečkach krajín Európskej únie v pomere, koľko si vlastne Slováci vedia kúpiť za svoje príjmy. Ako zdražili potraviny aj služby, aj vysoká inflácia, tak mnohé aj také služby, ako je Netflix a podobne, hlásia, že ľudia si vlastne odhlasujú odber a podobne. Tak vidíte to aj vy na tom, koľko ľudí chodí do reštaurácie, koľko ľudí chodí do hotelov, či kleslo práve tou situáciou, že ľudia majú stres z vysokej inflácie, či klesol aj dopyt po vašich službách?
Rozdelím to možno na také dve časti. Jednak to budem rozdeľovať na gastro a na ubytovanie, lebo tam vidíme rozdiely, a možno to rozdelím aj na tú hlavnú sezónu, ktorou je zima, leto, a potom to medzisezónne obdobie. Čo sa týka ubytovania, tam vidíme stále pretrvajúci záujem ľudí ísť na dovolenku, či to je lyžovačka alebo letná dovolenka. Jednoducho ľudia už začali mať ako keby taký, ako súčasť ich životného štýlu je aj dovolenka, možno aj nie jedna, ale niekedy aj dve. A na druhej strane, čo sa týka návštevnosti reštaurácií, tam vidíme v niektorých segmentoch výrazné šetrenie, hlavne hovoríme o tzv. Meničkár, alebo teda tackárnych, alebo meničkárskych reštauráciách.
Že ľudia si radšej uvaria doma.
Presne tak, a vidíme to hlavne v regiónoch mimo Bratislavy, kde aj priemerné mzdy sú nižšie, že naozaj sa výrazne šetrí už aj na tom, že či pôjdem alebo nepôjdem na ten obed, hoď dostávam na to aj príspevok od zamestnávateľa. A teraz vrátim sa aj k tej sezonnosti. Počas tých hlavných sezón neočakávam, alebo teda videli sme aj v zime, a očakávam teda aj, že leto sa takto potvrdí, že ten dopyt bude. Už horšie je to s tým medzisezónnym obdobím, kde ten dopyt klesá, lebo tam vidieť, že teda... Keď ideme už v zime na lyžovačku, keď ešte pôjdeme v lete k moru alebo na nejakú inú destináciu navštívime, tak jednoducho už medzi tým trošku šetríme. Čiže to šetrenie sa prejavuje aj na výdavkoch, na služby v cestovnom ruchu.
Vy ste už spomínali to znížené DPH pre gastro. Ako to vlastne vidno v praxi?
To ešte len uvidíme. Máme naozaj len 3 mesiace za sebou a my stále hovoríme, že to sa ukáže vtedy, keď budeme mať naozaj tú hlavnú sezónu, a to je letná sezóna, respektíve sezóna od mája až niekedy do septembra, kedy prevažná časť podnikov v gastre zažíva tú hlavnú sezónu. Vtedy to pomáha, pretože vtedy máte väčšie obraty a teda samozrejme na tie obraty odvádzate, teda sa aplikuje nižšia sadzba, takže trošku viacej ostane tomu podnikateľovi peniazy a môže z toho potom následne, či už zvyšovať platy, alebo robiť aj investície, pretože tie posledné 3 roky naozaj tam mnohé podniky majú aj investičné dlhy a hlavne v gastre je to také, že musíte vždycky niečím zaujať toho zákazníka. Takže
najlepšie
potrebujete
dobrými službami. Asi.
Najlepšie dobrými službami, ale dnes je to aj v mnohých oblastiach je o tom aj tie zmysly, to znamená aj to vybavenie podniku, aj dajme tomu nejaká hudba alebo niečo iné, alebo sprievodné veci, ktoré robíte, možno nejaké kultúrne podujatia. Takže toto všetko už očakávajú vlastne tí návštevníci, čiže musíte naozaj investovať. Nie je to len do toho, nie je to len o tom dobrom jedle a dobrej obsluhe, ale naozaj je tam mnoho ďalších faktorov.
Čo mi gastro vlastne najviac potreboval, lebo peniaze, to sa dá asi ľahko povedať v každom odvetví, aj to inak teraz počúvame z každého odvetvia, že všade treba viac peňazí, len prosto máme naozaj obmedzené zdroje, ale skúsme si povedať, že aké systematické zmeny potrebujete v cestovnom ruchu od dajme tomu novej vlády, ktorá možno príde, keď rátame správne v nejakom novembri, dajme tomu, že mesiac bude trvať nejaké zostavovanie novej koalície. Tak čo by teda reštauráciám a hotelom pomohlo?
No, z tých systémových vecí, tak ako som na začiatku rozhovoru povedala, sa dosť veľa vecí zrealizovalo, čiže tu skôr vidíme ešte problémy práve na tom pracovnom trhu. A my navrhujeme, aby sa naozaj otvoril pracovný trh pre kvalifikovaných ľudí, ale nejak systémovo.
Lebo z Balkánu napríklad?
Sú rôzne možnosti, podľa toho, na aké pozície sa budeme pozerať, pretože áno, Balkán je jedno riešenie, ale druhým riešením sú napríklad aj ázijské krajiny, kde sa aj dnes hlásia mnohí uchádzači, ktorí chcú získať prax v hoteloch na rôznych iných pozíciách, od recepčných, ale aj po inej concierge služby, čiže je tam viacero pozícií. A čiže z tých takých hrubých vecí, alebo teda takých zásadných systémových je ten hlavne pracovný trh. A potom skôr chceme riešiť potom nastavenie tých rôznych benefitov, ktoré sme už niektoré sme spomínali, či to je nižšia DPH, či to sú rekreačné poukazy, čiže podpora domáceho cestovného ruchu, či je to podpora OOC-riek, KOC-riek. My chápeme, že štát nevie do nekonečna poskytovať dotácie, ale chceme, aby naozaj sa viedla o tom odborná diskusia, aby sme povedali, že OK, tak tu vieme efektívnejšie možno vynakladať niektoré veci. Tu možno naopak ešte potrebujeme nejaký čas tú podporu. Čiže skôr chceme naozaj, aby sa naše odvetvie vnímalo ako nadrezortné odvetvie. A tak, ako sme počas pandémie zažili, že naozaj vtedy sa veci poriešili, ak sme sedeli, dajme tomu, na úrade vlády, sedeli tam niekoľkí ministri a za 3 hodiny bolo všetko vyrokované, jasné, všetci pochopili, aké nastavenie podmienok bude najlepšie pre obe strany. Ak sa takto raz do roka stretneme aj s budúcou vládou alebo zástupcami niektorých rezortov, tak to bude akože super.
Tak to je zaujímavé, že toto hovoríte, lebo mnohí hovorili práve počas pandémie o obrovskom chaose a neistote práve v tých opatreniach.
Áno, a musím povedať, že toto stretnutie bolo jedno, ale bolo v závere, ale bolo naozaj tam sa ukázalo, že mohlo dôjsť takému tú stretnutiu podstatne skôr.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas, Marek Harbulák z Asociácie hotelov a reštaurácií.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.